habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimada salaasa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba dunida oo dhan oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlay qabsashadii deegaanka Booco.
Wadada Niilooyin iyo waxbaan ka baqaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa, waana furan tahay qafashalena markaa adaan sheegi doonaa. Haddii aan la idmo gaariga jaylana wada in la furo oo qura maaha, ujeeddo ka weynaa jirta. Ciraabta ummadda Soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dulqaadno ayaan kobaha u gashanay, waana ka dulqaadaynaa haddii aan la idmo.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cabsida ka jirta in ay macaluuli ka dilaacdo Soomaaliya.
Qiyaas ahaan horba waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay cadaada iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada Cadaado, waxayna u soo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xilli Ukrain ayaa si xawliya dib ugu qabsanaysa deegaanada waqooyi bari dalkaasi ku yaalla, ayaa hogaamiyaasha goonugoosadka ee gobollada Ruusku maamula ee Luhansk iyo Donetsk ay maanta sheegeen inay qorsheynayaan in laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan inay qaadaan deegaanadoodana ka sameeyaan codayn si ay u shaaciyaan inay ka mid yihiin Ruushka. Shaacinta aftidan oo bilaabmaysa Jimcaha ayaa imanaysa kadib markii Dmitri Medvedev oo ah hogaamiye hore Ruushka uga tirsanaa islamarkaana xulafo dhowl ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in qabsashada Ruushka ee Luhansk iyo Donetsk ay ka dhigayso in dib loo xariiqo xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, islamarkaana Ruushka ay siinayso awood ah in ay ku adeegsato islamarkaana ay ka difaacdo gobolladaasi. Codaynta aftida gobolkan ayaa si gobolkan oo ay ku nool yihiin amaba ay ka buuxaan yidhaahde dad luuqadda Ruushka ku hadla ayaa u dhow inay Ruushka raacaan. Duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku dhowaatay jasiiradaha Turks iyo weliba Caicos, iyadoo roob dabeylo wata uu ku hooray Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic. Xarunta dhexe ee duufaanada dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataana u yahay 185 kilomitir saacadiiba, islamarkaana la filayo in ay ku xoogaysato maalmaha soo socda. Dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegaya in roobku uu sii socon doono islamarkaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic, iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo biyaha u dhigayaana cabirkiisu yahay amaba ay gaarayaan 8-12 centimeter. ugu dambeyntiina, dadka reer Iiraan ayaa isu soo baxay islamarkaana isu soo bax ku sameeyey dhowr magaalo dalkaasi ku yaalla si ay uga mudaaraadaan Mahsa Amini oo ah gabadha 22 jira, taasoo dhimatay toddobaadkii hore maalmo uun kadib markii ay xidheen booliiska anshaxeed dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Mahsaada iyo weliba Isfahaan, iyadoo sidoo kalena ay ka dhaceen magaalooyinka ku yaalla aagga kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marifan, Difandre iyo weliba Sankeys oo iyadoo ah magaalada ay ka soo jeeday Amiini oo ah gabadha dhimatay. Dadka dibadbaxaya ayaa ku dhawaaqay halkudhigyo ayaa ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xireen dadkaasi isu soo baxayay. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo caawa iyo dunida. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada dalka Eritreya ay dariska yihiin maanta. afhayeenka Tigray Getachorida ayaa sheegashadan ku daabacay bartiisa Twitterka. Eritreya iyo Itoobiya ayaan markiiba ka hadlin weerarkan. wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay dagaalkan cusub.
ciidamada Eritreya ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya, waxaana ciidamadeeda ka mid ahaa kuwa kumandooska iyo kuwa maleeshiyada ah ee bahwadaagta la ah, sida uu sheegay afhayeenka Tigray Getachew Reda maanta. waxaa kale oo bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Eritreya ay sii daabulaysa dhammaan ciidamadeeda iyo kuwa kaydka ah. waxa uuna sheegay in ciidamada Tigray ay si halyeynimo ah isku difaacayaan. shaqaale gargaar oo ku sugan magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee Adigrat ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ciidamada Eritreya ay duqeymo ka geysanayaan agagaaraha deegaankaasi. jawaab degdeg ah oo arrintan la xiriirtama aanay bixin mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kuwa Eritreya. Britaniya iyo Canada ayaa soo saaray digniin dhinaca socdaalka ah toddobaadkii hore, iyagoo muwaadiniintooda Eritreya ku sugan u sheegay inay taxadaraan kadib markii ay u yeertay dowladdu in shacabka ay isku diiwaan geliyaan waajibaad militari. dagaalka Tigray ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay waayeen adeegyadii muhiimka ahaa in ka badan sanad. ciidamada Eritreya ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Itoobiya gobolka Tigray markii uu dagaalku bilowday bishii Noofeembar 2020. ciidamada Eritreya ayaa geystay qaar ka mid ah xadgudubyadii ugu xumaa abid ee ka dhashay colaadaha, inkastoo ay iska diideen eedeyntaasi. dagaalka gobolka Tigray ayaa dib u bilowday bishiina dhaaftay ee Agoost kadib markii uu istaagay horraantii sanadkan. ergeyga Mareykanka ee Geeska Afrika ayaa wariyaasha maanta u sheegay in Washington ay ilaalinaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritreya ee xuduudda labada dal. Mike Hammer ayaa sheegay in ay si weyn arrintan uga walaacsan yihiin ayna cambaareynayaan. dhammaan ajaanibta dibadda waa in ay ixtiraamaan madax bannaanida Ethiopia, ayna ka fogaadaan hurinta colaadaha, ayuu yiri. waxau mar kale ku celiyay baaqiisi ahaa in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadalo galaan, isagoo sheegay in aanay jirin xal militari oo colaadda laga gaari karo. gudaha gobolka Tigray, malaayiin qof oo degan ayaa ka go'an dunida inteeda kale. isgaarsiintii adeegyada bangiyada ayaa dhaawac weyn soo gaaray oo aanba jirin. soo celintoodana waxay ka mid ahayd shuruudihii wadahadallada. ku biiritaanka dagaalka Eritreya ayaa u muuqday inuu sii adkeynayo dadaal walba oo nabadeed oo dhexmari lahaa hogaamiyaasha Tigray iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dib u soo celiyay xiriirkii Eritreya markiiba uu xukunka la wareegay sanadkii 2018.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka galmudugga ee Soomaaliya ayaa maanta qabsaday laba deegaan cusub oo ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena laba askari ayaa ku dhintay qarax loo adeegsaday miino la dhigo waddada dhinaceeda oo ka dhacay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb. warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Sahaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaawo oo ka kala tirsan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Howlgalka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan gulufka dhanka Al-Shabaab. Ciidamada Huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaawo lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in laba askari ay ku dhinteen deegaanka Sinadhaqe ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ku qaraxday miina ay doonayeen inay bixiyaan taasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku xabaaleen deegaanka Sinadhaqo. Deegaanka Sinadhaqo oo sida aan kaga fogay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo fariisin ku lahaa deegaanka. Hase ahaatee dagaalo horey halka uga dhacay ayaa maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray, balse dib ayay ugu laabteen. Gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab oo si weyn uga socda qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhowaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraaga biyood oo ku yaala deegaanada Cada Kibir iyo Maarse Mugge ee gobolka Galgaduud, waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada Sinadhaqe iyo Jaaw ayaa degan mana jiraan wax iska horimaad ah oo lasoo wariyey, ha yeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaano ka tirsan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin oo v o a la hadlay isaga oo ku sugan deegaanka Jaaw ayaa sheegay
gulubkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda, gaar ahaan gobollada dhexe. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug, gaar ahaan deegaanada hoostaga Ceelbuur iyo meela kamida Dhuusamareeb, waxay ka wadaan howlgallo. Waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan layiraha Jaaw oo u dhow Ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilomitir. Howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in Shabaab laga sufeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. Runtii diyaar garbixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdama meel walba ka socdaan in layska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walbaayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay. Annaguna ilaa idinkiis qorshahaas guud ayaan qayb ka nahay. Deegaankan inta ay ka joogaanna inaan Shabaab ka xoreyno, meel walba lagu arko deeqof ilaa tiisan aan uga dhowaano, oon ajir aan uga helayno la dagaalankooda, dadkeenna dhibka ay ku hayaan inaan ka dulqaadno. Marka hawsha guudoo socotaa deer waa sidaas walaal.
Deegaanka Jaaw oo hadda aad ku sugan tahay guddoomiye, wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan?
Wax khasaare ah uma jiraan, way jireen iskuday ay isku dayeen inay ciidan ay xabadeeyaan, laakiin wax saas weyn ma ahayn. Markay ciidanka arkaanba way cararayaan. Ujeedadooda ayaga ay ka fakarayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka. Ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan, kadibna dib loo qarxiyo. Marka ilaahay wax naguma gaarsiin, wax khasaaraha annaga nagama soo gaarin. Ayagana khasaare ayaa gaaray oo dadkii meenadan gelin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaanba intaba waxbaa la gaarsiiyey. Meeshaan hadda Jaaw oo ay fariisiin ku lahaayeen muddo dhowr sanaana si fudud gacantooda uga baxday, ciidamaduna ay ula wareegeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Wagaaga dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanka ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo 50 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta. Qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahanba deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo ay sabaabulay. Wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne. Booco ayaa ka mid ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka, waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale. ciidamada isgarabsanaya ayaa iska horimaad la'aan la wareegay Booco, sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan. ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco, iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminaya guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. Gudoomiye Jayta ayaa v o a uga waramay howlgalka maanta.
meeshii ay ku qaadi jireen wixii khuraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ugu sheegayeen oo maxkamadii ku sheegayeen meeshii ku qaadi jireen idinka bini'aadamka ku banaysteen waa wax dagaal aan la kulanno ma jiraan dagaalna maba nagu samayn karaanba horaan yuu ku sheegnay inaynaga ku fuleyihiin oo dadka u sheegayaan ay bay yihiin horaan yuu ku sheegay hal daqiiqa namay suguna waa ka hawleeleen
haya talaabada xigta booca kadib
qorshaha aan leenahay inta ardan soomaaliyeed ee goontoobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada soomaalinimada ay ku dheerayaan al-shabaab gulifka colaadeed aan wadno waa wadaynaa haddii aan layn
wadada isku xirta buulaburte iyo beledweyne maxaa nooga sheegi kartaa mar haddii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen booco maxaa is leedahay wadada ma furan tahay maanta
wadada miilooyin iyo waxbaan ka badaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa waana furan tahay qofashalena markaas aanu sheegi doonaa haddii aan laydmo target chainna wada in la furo oo qura maaha ujeedo ka weynaa jirta ciraabta ummadda soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dul qaadno ayaan kobaha u gashanay waana ka dul qaadaynaa haddii aan laydmo
ugu dambeen al-shabaabkii ku sugnaa booco ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka
meelaha walba ay ka yimaadeen ay aadeen booama deegaankooda ahaa meel ay ka yimaadeen ay aadeen haddii laga itaal roonaaday waa ka huleeleen meelaha labalabo iyo xalay ciidankeenna oo difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waxay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay waana waajibkii ku aadanaana waa laga gutay marka meel ay ka yimaadeen bay aadeen ma garanayna meeshay aadeen
taliyaha ciidamada lugta jenaraal maxamed tahliil biixi oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ku dhow 100% dhulka hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada dhuusamareeb
laga bilaabo webiga ilaa hiiraan bari waxaan ku cadaynayaa maantay inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda horey waxaan u furnay jidka maxaas beledweyne iyo matabaan iyo beledweyne sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka beledweyne u dhexeeya buulo bardara inuu maanta xor yahay ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taarget ahaa oo noo qorshaysna gacanta inay ku jirta hadday noqon lahayd booco hadday noqon lahayd garashiyaani hadday noqon lahayd nuur farax hadday noqon lahayd iyo sooman abooreyd inta udhaxaysa ilaa buulo barda ilaa halkan beledweyne inta udhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal uu ka dhacay golguduud oo iyagana dhuusamareeb dusheeda ilaa shinadhamo dulcane iyo dhulkaasoo dhan maanta gacanta lagu dhigay cadowga looga dhigay waana la socdaa oo laga harimahayo
taliya qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka hiiraan goobihii bartilmaameedka idiin ahaa ee degmooyinka maxaas matabaan beledweyne iyo buulburta aad isku furteen
hadda waxaa faiska labaadaa sifayn in dhulkao dhan la sifeeyo in aanu samayno baraah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jeen aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka yaga hadduu noqon lahaa qoraxsin oo dhinaca kaleeto oo hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetoba
waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka booco gacanta al-shabaab laga saaro xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halka weli aad nagala socotaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay 400,000 oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar deg deg ah lala soo gaarin sidaasi waxaa dhowaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah hay'adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka Baay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee October ilaa December ay ka dilacdo macluul. Macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay, taasi oo ka timid roobabka sanadaha badan yaraaday ama baaqday, iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyay Soomaaliya. Saraakiisha Soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay'adaha caalamiga ah, waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo. Naasir Cabdi Carush waa wasiirka gargaarka bani'aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka mid yahay madaxda Soomaalida ee muddada dheer ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Baay, Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintii u dambeysay ay soo saartay hay-adda FSNU iyo Fusnet oo ah hay-adaha ku takhasusay arrimaha xoogaha cunayarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICB-5 ama loo yaqaano catastrophe oo ah meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,000 Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300,000 iyo 500,000 qofood. Markaa fiirisla marka guud 300,000 iyo 500,000 dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Baay. Marka sababtaasa gobolka Baay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loogu hayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qurti ah. Sanadkan bishii Janaayo 1-8 waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaasha tirada badan ee soo galay, barakacyaashii hore u joogay, marka la isku daro dadka u nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay ay aada u badan yihiin. Buurhaka marka la fiiriyo, buurhakaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihii ugu liitay. Magaaladaas waa magaalo beero leh, xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga daragi usoo go-ay ayaa aada hoos ugu dhacay. Marka waana magaalo aada tuulooyin badan buurhakaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, populationkeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha waxyaalaha lamidka ah. Marka magaalada Buurhakabana saas ayaa ayda il gaar ah loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bini aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay kasoo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaadis biirsaday oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Deeriye Warsame waa guddoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay 3 sano lasoo dhaafayba in aan ama 3 xilli roobaad la soo dhaafayba inaan si sax ah uusan roobku u diin sida uu dihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu diin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tiraahdaa daaqii iyo biyihii labaduba ay ciriiri noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihi ay jiraan in meelaha qaar colaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shabaabka xaggiisa. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay baraka baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore waxaga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay inteebay la eg yihiin, halkeebay ka soo barakaceen, halkeebay u soo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin, laakiin hay-adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay-ada kale international assessment aan isla sameynay isbuucii lasoo dhaafay, qiyaas ahaan hordhac ah waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada Cadaado, waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn Cadaado, Godinlabe, meel kaleeto oo layaa Dhagaxdheer, Ardo, Burdiir, dhulkaasoo dhan ayay usoo barakaceen dhinaca bariga Bali Guuleed iyo degmada Baxdo, dhinacaasna dad badan ayaa ayagana u barakacay.
Cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka. Hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyey baaxadda dhibaatada. هيدا NRC وحي شاكتي إن دباتة دا عنتو لعانتو أي سامينيسو إلا 7 مليون وقف وصوماليا دمان قبل هذا دلك محمد عبدي ومدح هيدا NRC إيه صوماليا
حالد أبارتو رونهانتي بلحن باي مارسة ونقو NRC هان ودنك جدي ونقو دا شاكينا dad kana waanu xubban ka soo ururnaa waanu wareysanaa marka hadii aad qiyaastid gobolada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen inkastoo qaar ka mid ah sida Bayo Bakool ay si gaar ah u saameeyeen oo hadda waxa lagu qiyaasaa ilaa 7 milyan oo qof inay haysato xaalad adag oo cunto la'aan ah oo hadii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladda ay ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay'adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi madaxa hay'adda NRC ayaa ka waramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtan hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2020 aan waxa soo barakacay ila hadda waxa soo barakacay dad ku dhaw oo ka soo barakacay meelaha ay deganaayeen dad ku dhaw 1 milyan oo qof hadda korbay u dhaafeen 1 milyan
dadkani muddo intee leeg bay ku soo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn maxay soo raaceen miyay soo lugayeen dadka ugu fog halkay bay ka yimaadeen
horta waxa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yiraahdeen waxa qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 qaarkood waxa laga yaabaa ilaa 3 inay soo lugeeniyeen waxay ku xirantahay qolba intay magaalooyinkii ugu lugeenayaan midtan hadii bayda way imanayeen oo meel kale ka soo barakaceen waqtiga ku qaadanaysaa midtan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 soo socday oo waxa nagu yiri waxay ku qaadatay 8 inay maado arutisi oo gaarimaar ku waday mid kamida wuxuu ku soo geeriyooday jidka marka qoyska haddan kaaga shikeeyay qisada ku dhacday waxay metelaysaa qoysas badan oo barakacayaasha kamida oo abaaruhu saameeyeen oo xaalad lamida ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaana kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi madaxa hay'adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200,000 bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasho ama ay dhimasho soo gaadhay. Marka hadda Soomaaliya waxaan leenahay inkastoo aan halka aan qarka u saarnahay macluul laakiin weli lama gaarin hay qiyaasta.
Marka qarka u saarnahay marka dhahdo imisa ay naga xigtay, imisa 7 ama duruufta ay naga xigtay waa duruuf caynkee?
Walaahi wax xaalad adag markaad eegtid, marka lagu leeyahay ilaa 7 milyan oo qof ayaa cunto la'aan haysata ama cunto yaraan haysata, oo hadii hadda 7 milyan oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdeg ah ama cunto ama biyo, waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo imika hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumo ay iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdeg ah la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2019 oo qiyaas ahaan 200,000 qof ay macluul darro awgeeda u dhinteen, tuu ka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumo iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee la-eg baa loo baahan yahay?
adigu waxa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa 500 million iyo bad, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow xeraha malaha 500 million lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imika aan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto, waa ay ku dhawaaqayaan.
Xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu deklaar garay karo.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee 107.6 megahertz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira nolosha qaxootiga ee dhadhaab: maxay ka bedeshay lacagaha ay hay'adda WFP telefoonada bil kasta ugu dirto ee loo yaqaano Bamba Chakula, iyo boqolaal arday oo qayb ka ah qaxootigii cusba ee dhowaan yimid xeryaha yimid oo wajahaya waxbarasho la'aan baahsan. Shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa ciyaaryahan hore oo ka tirsan kooxdii Horseed iyo waayihiisa nololeed oo aan ka wareysan doono. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee loo soo gabay WFP ayaa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab bil kasta telefoonada ugu soo diro lacag ay ugu talagashay inay ku iibsadaan cuntada aysan ka qaadanin qaxootiga, sida khudaarta, hilibka, caanaha, briiska, sonkorta iyo kuwo kale. Qof kasta oo qaxootiga ayaa bishii hela lacag gaaraysa 500 oo shilin oo lacagta Kenya, una dhiganta $5. Barnaamijkan ayaa loogu magacdaray Bamba Chakula, wuxuuna wax badan ka bedelay nolosha qaxootiga maadaama horaan aysan heli jirin cuntooyinkaasi. Siyaada Tawane Aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa VOA u sheegay in lacagtan telefoonada loogu soo diray qoyskiisa wax badan iska bedeshay noloshooda.
Dad yar iyo dad weynba aan qos smart balaaran waaye, maasha allah. Marka waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iideysto mashruucan loo yaqaano Bamba Chakula. Bamba Chakulada wax badan ay soo kordhisay qaxootiga, maaragtay horaan aysan maaragtay dareensanayn wax badan oo faa'iido ah ugu jirto. Haddii ay noqoto cuntada, si hadda laga hadlayo cuntada plus night oo kale, horaan dadku waxa un maaragtay ay soo qaadan jireen raashin oo maaragtay hal nac u badan, balse hadda markii Bamba Chakula ay imaatay, waxay dadkii ay maaragtay jaans u heleen mise fursad u heleen in cuntada markaas ka kooban noocyada kala duwan plus night loo yaqaano inay kusoo iibsan karaan. Marka waxaan qabaa mashruucan Bamba Chakula wax badan uu soo kordhiyey, waa wax laga faa'iideystay oo loo baahnaa. Better nutrition-ka waa uu yaraaday intaad Bamba Chakula uu soo marka mashruucan Bamba Chakula waa mashruuc loo baahnaa xilligiisana imaaday, xilli ku haboon oo bulshada ku nool xarooyinka dhadhaab ay si fiican ugu diirsadeen.
Marka siyaad ka qoyskaaga ahaan, maxaa iska bedelay dhanka nolosha barnaamijkan ee dadka qaxootiga hay'adda WFP ay lacago ugu soo dirto ee kadibna ay ku gataan qudaar, hilib, caano iyo waxyaabaha kale markaasi u baahan?
Muhiimadda marka qoyskayga inta hadda Bamba Chakula uu soo baxay barnaamijkan loo yaqaano Bamba Chakula, qoyskaygu kale lacago waagi hore aan u qoondeyn jiray inaan maarta ku gado cuntada balance diet loo yaqaano, sida caanaha, hilibka iyo qudaarta noocyada kala duwan, ayaa hadda ii baaqtay. Marka lacagihii waxyaabo kale marka muhiimadda sida dharka iyo waxaas aan maarta aan ku wareejiyey, wixii kalena Bamba Chakulaba maarta ii kaafisay. Marka waxaan leeyahay mashruucan waa mashruuc loo baahnaa oo waqtigiisana imaaday, waan ku faraxsanahay insha Allah raxmaan.
Marka maxaa ka mid ah waxyaabaha dadka qaxootiga ay ku gataan lacagahana telefoonada ee WFP ugu soo direysa
wallahi waxa kamid ah waxyaabaha inta amaarta aan laga bixinin in meesha marte food distribution ka inta raashin cuntooyinka loo baahan yahay laga bixin ayay ku gataana oo ay kamid yihiin caanaha ay kamid yihiin sonkorta ay kamid yihiin marte in maxalliga hilibka ay kamid tahay marte qudarta noocyada kala duwan xitaa marka dadka malay day gataana oo marte malay in gasacadeen sana meeshan taasho oo meelaha lagu soo warshadeeyay kuwaas xitaa bulshada inteeda badan way u baahan tahay way ku gataana oo bambaji kula sa marte hadda loo kaafisay dadkii ay marte oo ay ku gataana
ee waxaad ka dhawaajisay siyaad in nafaqada rika jirta xiriyaha ay hoos u dhigtay sidoo kale tan arintan ay wax badan ka bedeshay nolosha qoysaska marka isbarbar dhigto horaan oo uusan jirin mashruucan bambaji kula ee lacagaha dadka taleefanada lagu soo dirayo iyo xilligan maxaa farqiga u dhaxay ugu dambeeyay
farqiga weyn aan u dhaxeeyo waxa jira dad iyo dad daaweyn ah oo da'diisa ay marte ka sareeyso 60 sano dad waxa jira dhalinyaro oo maxalay caruur oo marte dadooda ka hooseeyso 60 sano oo intaba u baahan inay helaan caano inay helaan hilib inay helaan marte cunooyinka nafaqada laga heli karo sida qudarta iyo marte cunooyin qaar oo noocaas marte dadkas inta badan ay aad ugu baahan yihiin jirto marka raashinkaas marka laga ma bixin jirin meesha marte distribution ka laakiin hadda food for jaga inta la helay mise maxalay jiray ba majkulada waxa ay suurtagashay marka dadkii in ay marte ay baxaan oo suuqa ay tagaan oo nooci marka cuntada ilmaha yaraan anfacayso kan marte cuntada marte dadka weyn anfacaayo in marte lacag ay ku gataan ay marte u noqotay bamajkulada marka taasa marka waxay hoos u dhigtay marka nafaqadaradii iyo marte in macluushii hore ee dadka inta badan ay ka caawin jireen gaar ahaan caruurta yaryar iyo marte dugaysiinka oo marte u baahan in marte si gaar ah marte taxadar loogu muujiyo
qadra ibraahin umar oo kamid ah hooyooyinka ku nool xariiqa qaxootiga dhadhaab ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in barnaamijkan bamajkula ee lacagaha taleefanada loogu soo diro ay ku fiicnaadeen gaar ahaan ayay tiri qoyskayga noloshiisa aad ayuu wax isaga bedelay
daan ka hadlo qaxootiga baabajkulada hadaan ka hadlo baabajkulada qaxootiga wuu ku faa'iiday dadka baabajkulada bixiya iyo dadka leh labadaba waa alxamdulillaah aad baan ugu faa'iidnay marka alxamdulillaah waa wax ilaahay na siiyey inay noo siyaadana ilaahay baan ka rajaynaynaa waanan ku fiicnaanay hadaan qaxootiga nahay dhanka baabajkulada aad baan ugu fiicnaanay haddana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noo fiicnaato hay'adana waxaan u sheegaynaa iyaga oo mahadsan inay kor isu soo qaadaan inay wax noogu daraan baabajkulada intaasaan ka codsanaynaa hay'adaha
qadro maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga tusaale ahaan oo kale tani intii la bilaabay barnaamijkan baabajkula ee dadka qaxootiga lacagaha taleefanada loogu soo shubahay
wax badan baa iskaga bedelay ilmahan yelefoonka ugu gadanaa buugtan ugu gadanaa qalinkan ugu gadanaa dad macnaha ciftay oo noolaaday oo kor u soo kacay baa noqonay noloshanada wax badan bay baabajkula ka bedeshay
marka tusaale ahaan oo kale qoyskii horaan intuusan helin barnaamijkan baabajkula noloshiisa say ahayd waxaan ognahay in raashin keliya la siinayay maxaasa loogu talagalay in lacagahan telefoonada loogu soo shubayo inay ku gataan
waxaa loogu talagalay inay ku gataan qudaarta caanaha bariiska baastada wixii macnaha la cuno oo bini'aadamku ku noolaado inay ku gataan hilibka wixii lagu noolaado inay ku gataan baa loogu talagalay baabajkulada maqasho
raashinkaas lagama qaato keer ama hay'adaha samafalka ma bixiyaan raashinkaasi aad ka dhawaajisay
waxay ka bedeli kartaa awal maba ayna gadan karinba hadda laakiin way gadan karaanoo lacag bay heleen marka alxamdulillah baabajkula waa lagu faa'iiday wax badan baa nolosha bilaadanka lagaga faa'iiday oo lagu qabtaa haddana waxaan u sheegaynaa hay'adaha iyo samafalayaasha iyagoo mahadsan inay soo kordhiyeen
dubad cabdullaahi cabdi oo qoyskiisu ka kooban yahay tomar roox wuxuu v o a u sheegay barnaamijkan baabajkula aad buu nolosha kor oogu qaaday dadka wayna ku dirsadeen barnaamijkaasi qaxootiga uu anfacay wax badanna ayuu ka bedelay noloshooda
waxaan joogaa xeryaha dhadhaab barnaamijka bambajkula aad buu nolosha kor ugu qaaday dadweynahana waa ku diirsadeen qoyskayga aniga hadda waa toban leh oon ku soo adeegtaa oo noloshada ku dabaraa aad iyo aad buu barnaamijkaas qaxootiga u anfacay
marka dubadow waxaad sheegtay qoyskaaga inuu toban qof ka kooban yahay marka markaad isbabar dhigto horaan oysan qoyska aysan heli jirin lacagahan telefoonada loogu soo dirayo iyo tan iyo intii heleen maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga
nolosha qoyskayga markii hore kuma tiirsaneen lacag macnaha lacagtan bambajkula kuma tiirsaneen wixii aniga meelaha aan ka soo shaqaysto ama aan kasoo xamaasho ku tiirsanaa haddana lacag fan a baan helay oo hay-addu igu taageertay oo qoyskayga iyo caruurtaydaba anfacay noloshayda aad bay u fiicantaho iska bedeshay kor baana nolosheeda u kacday dadka kaletiya anigaba kor baan u kacday barnaamijkaas qaxootiga wuu xumbaaray kor buuna u qaaday
marka qaab nooco ah ayaa dadka qaxootiga ee w f b lacagtan ugu soo dirtaa
waxay ugu soo dirtaa w f b qof kastaba waxa uu leeyahay lambar ama waxa uu leeyahay magaransa telefoon buu leeyahay oo ugu jiraa laynka lacagta bil kasta markay dhammaato waa loo soo diraa waana lagu xisaab qabtama marka ayada ganacsadayaasha loola taga wixii marka qoyska baahis ay taa laga soo qaataa
marka salaahan oo kale qabab nacay ayay dadka u qaataan lacagtan marka telefoonada ugu soo dhacdo ma dukaamay ka adeegteen baajiro oo WFB ay qandaraas la gashay mise qofka meel kasto roo ka adeegan kara
waxa jira dukaamay WFB qandaraas siisay kuwa qandaraaska ay siisay baa la tagi wixii alaale wixii baahidaad markaas tahay ayad kaga soo adeeganeysa lacagtaadana markaas ayada ay kuu goysay ayad kaga soo adeeganeysa waa barnaamij aad u bilan oo ay dadweynuhu aad ugu bogeen anagana aan aad ugu bogsanahay wey
marka markay timaado qof xiran qaxooti jooga oo helay lacag kalma ah salaahan oo kale lacagahan waxa sheegtay wax badan qoyskaaga inay salaahan oo kale iska bedelin noloshooda marka qofka qaxootiga xiran jooga oo lacag dheer yahay helay oo ka baxsan raashinkii la siinayay maxay uga dhigantahay dhanka nolosha
aad iyo aad bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay horumar bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay noloshiisi oo meeshii uu joogay laga qaado kor loo qaaday uga dhigantahay
marka may qasnaayad joogtaa dubada xirada
xiradan aniga waxaan imaaday 1992 ilaa up to now waan joogaa
marka markay timaado 1992 ilaa haatan oo 2022 ee muddadaas aad qaadanaysay barnaamijkan bambaajo kula ee lacagta taleefanka qoyskaaga lagu soo diriyay bal isbarbar dhig
marka isbarbar dhigo awl noloshu way hooseysay dadku ma garansa waxay la daala dhacayeen nolosha aad bay hoos iyo low u ahayd hadda marka barnaamijka bambaajo kula aan helayna kor bay u kacday oo dadkii reeri soo adeeganayo oo ma garansa lacag fan ahaysay noqdeen aad bay barnaamijkaas ayaga ma garansa horumar noogu sameeyay waa maasha Allah
waxaan ognahay dadka qaxootiga inaan qudaar la siinin sidoo kale tan waxyaabo kale oo aasaasi ah sida sokorto kale caleenta sonkorto shaah lagu darsado kale iyo sidoo kale markaas waxyaabo fara badan ay u baahan yihiin aysan helin marka arimahaas ma ka saaciday arintan
maasha Allah way ka saaciday barnaamijka asaga ay bamba jokula waxa lagu qaataa qudaar baa lagu qaataa caleenta shaah lagu qaataa sokorto lafteeda lagu qaataa asaga ayaa dabaray nolosha hoose ee sida qudaarta iyo shaah iyo caleenta iyo waxyaabahaas oo dhan asaga lagu soo qaataa lagu soo arursaa wuuna naanfacay
marka ugu dambeyntii barnaamijkan door inta leeg buu ka qaadan karaa hadii uu sii socdo in nolosha qaxootiga uu sare u qaado
barnaamijkaas aad iyo aad buu horumar ugu sameeyay qaxootiga noloshiina way isbedeshay dad waxaan noqonay magaranta awalkii hore dad aad u dhibaateysan oo noloshoodu ay hooseysaan ahayn haddana noloshaanada aad bay isku bedeshay kor bay u kacday waxaan dhihi lahay WFP aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxaan dhihi lahaa barnaamijkaas kor ha loo qaado lacagtana ha lagu daro barnaamijkaas wuuna anfacay qaxootigana wuu anfacay annagana wuuna anfacay dadkii looga ahaa oo noloshoodu hooseysay oo magaranta dhibaateysnaa kor bay u qaaday dadka magaranta waa dad siman qof kasta lacag buu ku xisaabtamay bil kasta u soo dhacaysa waxaan dhihi lahaa WFP hay'adda ayadoo maasa barnaamijkaas lacagta ha lagu daro kor ha loo qaado hana la wado
kuwaasi waxay ahaayeen siyaad tawane aadan Qatre Ibrahim Umar iyo Dubad Cabdullaahi Cabdi oo noogu waramaya xariiqaha qaxootiga ee dhaabkana waramayay waxa nolosha qaxootiga ka bedeshay lacagaha hay'adda WFP telefoonada bil kasta ay ugu soo dirto qaxootiga dhaab. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salaso ee studiyaha ay ugu sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi. Dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Radhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqsiga toddobaadka oo aan caawa ku wareysan doono mid ka mid ah cayaartoodii hore ee kooxda batroolka oo ka waramaya waayihiisa nololeed. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan boqolaal caruur ah oo ka mid ah qaxootiga ku nool Buulabakhti oo u baahan in loo dhiso iskuullo ay wax ku bartaan, iyadoo kumanaan qoys caruurtooda ay yihiin kuwa aan xaadirin goobaha waxbarashada. Balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka. Kubadda cagta waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada sida weyn ay u xiiseeyaan qaybo ka mid ah bulshooyinka caalamka, iyadoo isboortiska uu yahay fan xiise badan oo taariikho xoogan ku leh bulshooyin kala duwan. Iyadoo Soomaalidana ay taariikh xoogan ay ku leedahay kubadda cagta gudaha dalka Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ka dhisan kooxo heerar kala duwan ka kooban, kuwa asoo qaarkood ay yihiin kuwa dib loo yagleelay halka qaarkoodna ay yihiin kuwo horaan u jiray xilligii dowladii kacaanka ee Soomaaliya waxaa ka dhisnaa kooxo kala duwan kuwaas oo sumcad iyo taariikh xoogan ku lahaa tartamada gudaha dalka Soomaaliya lagu qaban jiray bari samaadkii Axmed Abuukar Kalooni wuxuu ka mid yahay ciyaartoydii kooxaha kubadda cagta horseed iyo kooxdii batroolka oo xilli si weyn looga xiiseyn jiray kubadda cagta gudaha dalkeena Axmed Kalooni oo xilligan ku nool xiriiraha dhaab ee dalka Kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa ciyaareed iyo qaabkii oo sportiska ugu soo biiray Axmed wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ciyaartoydii matashay xulka Soomaaliya sa marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweyno
magacaygu waa Axmed Abuukar Maxamed oo ku magac dheer Kalooni oo ka yimid Soomaaliya waqtiyadii dagaaladii waqtiyada Soomaalida dagaalada ku nimid haddana waxaan joognaa qaxootiga dhaadhaab ee Kenya
waatay Axmed u horeen waxaad ka hadashaa taariikhda sportis kooxdii oo soo ciyaartay iyo waqtiga aad dabcan ku birtay kooxahaas
horta markii ugu horeen ciyaaray waxaan ka bilaabay degmada Hawlwadaag ee magaalada Muqdisho wixii markaas ka dambeeyay waxaan aaday kooxdii dowladda militariga horseed ciyaar junior aan ugu qayb galay adiga ilaa 3 sano meesha joogay wixii ka dambeeyay adiga waa ka wareegay waxaan wareegay wakaaladda batroolka adiga batroolka ilaa ayaga 4 sano camal aan la joogay inta ilaa heer qaran waa ka gaaray ciyaaraha wixii ka dambeeyay adiga waxa way qaxootigan soo aadnay qaxootigi ilaa hadana qaxootigan joognaa hadda kooxo yar hadda meesha ku wadaan aan ku abaabulnay
waa tahay in degmada Hawlwadaag sanadkii aad dabcan ka gudubtay heer degmo goormay bay ahayd
waa 1986 waqtigii degmada Hawlwadaag anaga ku guuleysan koobka degmooyinka markaas la dhigay Hawlwadaag ku guuleysid waxa ka dambeeyay marka waxaan qaadanay kooxii inaan ka qayb qaato kooxaha heerka koowaad
horseed 3 sano ayaad junior kale ka tirsanayd ciyaartoydii magaca lahaa marka ee aad koox ciyaareysay ama aad tiimka magaciisa aad wada xambaarsanaydeen yaad ka xusan kartaa
ciyaartoy badan joogtay waxa wada joogay markaas shaasha joogay shaarkii joogay dad rag badan joogeen baasin in la joogay rag badan ciyaartay waa badan ciyaartay hadda ma soo koobi karo
hay macalinka xilliga kooxda leelinay
markaas waxaa macalinka ahaa Cabdikuus nin la yiraahdo macalinka ahaa meesha
waa gartay horseed baad ka wareegtay kooxda u wareegtay markaa
waxdii iskaashada batroolkan u wareegay marka dambe wixii markaan oo aan ka way boos toos ah marka dambe waxaan u wareegay iskaashada batroolka meeshaan aan ku ciyaar bartay macalin boodista jooga meesha asay igu soo dhaweeyay si fiican aan ula qabsaday ciyaaraha ilaa heer fiican aan ka gaaray ciyaaraha marka
waa tahay kooxdii batroolka qabkaba ugu wareegtay oo shuruudii marka ciyaaryahanka lagu qaato maxaa ka mid ahaa
horta wadanka waqtigaas dowladda ka jirtay shuruudaha ciyaaryahanka lagu qaadanayo iska aad ma aan kooxda waxa weyn noloosta taalibaan noloosta lahay la isticmaali jiray wixii markaas adoo noloosta wada tagaysa adoo noloosta wada naadigaas kala amar laga soo siin oo ka soo bixin xagga ogolaashada ka helin waxa kale umatay kirta wasaaradda in markaas loo sii gudbina noloosta jirta marka aniga degmada Hawlwadaag waxa wada deganay ciyaartoyda batroolka oo dhan meesha wada deganay saaxiibada isla wada ciyaar jirnay ayagaana igu qalqaalay inaan naadiga batroolka imaado saas aan ku
tagay ciyaartoydaas yaa ka mid ahaa
ciyaartoydaas waxa ka mid ahaa Mukhtar Cuti Deysan oo hadda BBC da ciyaaraha qaybta uga hadlay iyo way saxaajinayeen dhahay dadkaas saaxiibaan ahayd meesha Hawlwadaag aan wada deganay ragaas ay ugu qalqaaliyeen meesha inaan batroolka tago
waa tahay booskaaga saxda ah ee aad kubadda ku ciyaarto waa halkee midi kalesa kooxda batroolka safka ugu horeey ama leenaabka aad ugu jeclaad inaad wada ciyaartaan maxasuusan kartaa
aniga horta inta badan waxaan ka ciyaari jiray saddexda lambar oo dhexda 6, 8 iyo 10 saddexdaas waa ka ciyaari jiray waxaana garbeeg inta badan aan jeclaa inay ka qayb qaataan aweys xaaji waxaa kaloo jiray deysane folkao mukhtaar cuti raggaas oo dhan waa wada ciyaari jirnay dagaasa garbeega
waa tahay tartamo aad ka qayb gasheen oo aad ku guuleysteen kooxdiinan adigoo qayb ka ah ma jiraan
adigu waa ciyaarihii janan daawud aan ku guuleysan hal mar ciyaarahan kale laakiin inta badan kaalin labaad iyo saddexaad ayaan geli jirnay horyaalada la dhigay
ciyaartii kugu xiisaha badneed oo aad xasuusato maxay tahay
ciyaartii finaalkii oo aan ka qaadnay madbacadda janan daawud taas ay ugu qiimo badneed aad wax xusta
hay garoonkee ka dhacday
garoonkii staadi muqdisho ay ka dhacday
waa tahay marka laga tago batroolka ma jiraan ciyaaro heer qaran ah oo aad qaranka ku matashay oo ka qayb gashay
ciyaaro hal mar aan yaradaaska aan qaadnay waxaan ku aadnay Burundi ciyaaro barigii bartamaha meesha lagu qabanay aan ka qayb qaadanay adiga kaalin saddexaad aan kasoo galnay meesha saan aadnay ciyaarahaasaan noogu qiimo badnaa inta aan meelaha bannaanka aan aadnay
waa tahay burburka ayaa dhacay wadankii sportigii soo dhacaya ku yimid xagee baad markaa aaday waqtigii burburka dhacay
walaa burburki markuu dhacay aniga isla markii 1992 waxaan aaday ilaa Ethiopia waan gaaray meelahaas oo aan soo warwareegay ilaa Saudiga aan gaaray waa ka soo laaftay hadana muqdisho ku soo laaftay markii dambe hadana Ethiopia aan soo maray waxaan soo aaday dhankan Kenya xariyahan dhaadhaab ee qaxootiga Kenya ayaan soo galnay ilaa hadana aan ku noolahay kooxaha hadda meesha aan ka diyaarinay kooxiyan hadda ilaa hadda wadna koox yiraahdo Falkaana liiraado ayaan hadda gacanta ku hayaa
waa tahay waxa tahay ciyaarahan magac kulahaa kooxiyorka koobaad dad badanna ay dabcan taayaro u ahaayeen kooxdi waa timid bal ka waran noloshaan tii hore ka duwan qaabka ay bulshada ku taqaano
hadda waqti fiican soo maray Soomaa waqtigaas ciyaartooda aad ayaa loo jeclaa hadda waqti oo wadanka nabad uu ahaa laakiin hadda waa meel qaxooti aan imid oo qaxootiga isbarasho naftiga isbarasho u baahan yahay ilaan meel aad ku cusubtahay sidii hore ma ahaan ismugti marka isbarashada waa isbarana hadda ilaa heer fiican ka gaarin kooxana waa soo tababarnay ilaa hadda ciyaartooda xulka qaranka oo arad hadda aan joogo dhexli anaa macalin waa saas anaa ku wada fadwi lahayn
bal ka waran marka in qaabka ceelkan dhalinyarada qaxootiga ah ama kooxaha qaxootiga ah ay isboortiga ka fahamsan yihiin maadaama yihiin dhalin aan helin aqoon ku filan isboortiskana baahi badan ka jiraan
wallahi horta wadanka markuu dowladda ka jirtay iyo ciyaartooda iyo waqtigan hadda qaxootiga ilmaha ismaleh ilmaha qaxootiga hadda tashkiilaadkii ciyaaraha lagu ciyaar lahaa hadda hataa ma haystaan maaliyooyinka wixii wixii oo dhan waa ma haystaan waxyaaba in laga saacido u baahnayda inta badan ay wax ka sugaan macalimiintana dhiirigelin ay ku sameysaa ayagana qaar is wadan waa jira ayaga iskood isu wada laakiin inta badan xagga dhaqaalaha aad ay ugu liitaan marka ciyaaraha annaga waa ilmaha waa tababarnaa waan dhiirigelinaa waana soo saarnaa
caqabadaha aad qaxootiga kala kulantay nolol ahaan mana sheegi kartaa
qaxootiga horta waxyaaba badan oo dhibaato laga lagumaa xagga noloshaata aada ciriir u tahay qaxootiga wax ay bixinayeen wax oo dadka hadda maanta ku filan ma aha inta badan qof banaankaas laga soo biilay maana in dadka kale oo banaanka waxba ka sugeyn siday ku nooli horta waa adag tahay marka dhibaato aad u weynaa lagu qabaa waana faa'iidana waa ku qabnaa dhibaatona waa jirta
kaasina wuxuu ahaa axmed abuukar kalooni oo kamid ahaa ciyaartoodii kooxaha horseed iyo batroolka oo barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ku dhawaad 40,000 oo qoys ayaa ku nool deegaanka buulo bakhti ee ku yaala galbeedka xarada dhagaxle ee kaamka dhadhaab iyadoo deegaankaasina aysan ku oolin wax iskuula ay wax ku bartaan caruurta qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku nool xaradaasi iyadoo caruurta ka yar 10 sano aysan xaadirin goobaha waxbarashada maadaama iskuulada ay ka fog yihiin halka qaxootigaasi uu ku nool yahay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi ee ku nool buulo bakhti ayaa barnaamijka caweyska uga waramay baahida ay u qabaan in caruurtooda loo dhiso iskuulo ay wax ku bartaan
aniga iilda kuusana cabdilla leedahaa meesha waxaan ugu hays waxbarashlaan aada u baahsan caruurtii 5 jir ilaa 9 jir wixiiba 9 jir 10 jir intii ka hooseyso guryaha noo joogaanoo waxbarashlaan haysto iskuullihii horaan u dhisnaa oo dhagaxley aan ku soo degnay ma gaari karaan 3 kilomitir ilaa 2 kilomitir baa noo jiraan ilmihii ilmaha jidka u galo oo ku dhibaateeyo oo ku rafaadiyo oo yacni maalin walba daqarkoodii iyo tuuryadii lagu soo dhuftay aan daaweyna waxaan rabnaa biyo sidii aan biyaha u helnay waxbarashadii inay naloo dhiso oo ilmihii meel ayaga ay ka aadi karaan dhexdooda ee naloogu dhisaan aada u jecelnaa 3 sanaa meesha deganahay iskuul malaho ilmaha guryaha iska joogaan wax ilaahay warto qabtaa mala tuuriyo iyo jid istaag iyo all ku roonaayo ma dhibaatooyina qabaan marka ciyaal dowladda soomaalida aan ficil ahaabaa meesha ku dhibaataysan oo ku lugo-on oo guryaha dhex joogo waxaan rabnaa iskuul in naloogu dhiso oo hay-adii naloo dabagalo oo maanta xil iska saaro ayaan u baahannahay waxaa dhibaatooyinkaas aan qabnaa ilaa 3 sano kasii badanaa deganahay oo dhibaato ilmihii guryaha iska joogaan oo dhibaato in naga soo gaarto moogi wax hadda dhaqan oo aan ku hayna male markaad waxaan codsan lahayn hay-adii in naloo dabagalo iskuul kulli dhammaan dowladda aan ka helno dadkan dad waa wax wada anfici lahaay oo soomaalida iyo muslimiinta anfici lahaay waaye inay waxbarasho loo helo oo hordareer iyo hay-adahan bara ayuu u kala dhexeeya inay helaan intaasaan rabnaa
sidoo kale waalidiintan ku nool deegaankaasi ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in si deg deg ah loogu dhiso goobo waxbarasho deegaanka buulo bakhti si loo badbaadiyo mustaqbalka caruurtaasi maadaama ay xaq u leeyihiin fursadaha waxbarashada ee la siiyo caruurta kale ee qaxootiga ah
gaawo salaabaan ibraahim ayaa la ii dhahaa waxaan degannahay xarada dhagaxley gaar ahaan buulo bakhti dadkii waxaan ahay naaga laga soo raray xarada ifootu 20,000 oo qoys yaa meeshan nagu soo dejiyey ilmihii waxbarasho fiican aynu haysteen markaan xagga aan degneen hadda waxbarasho ma haystaan 10 sano cunugii ka yar ma aadi karo iskuulaha xaradii dhagax leeyahay horo uu ku yaalaa qaxooti kale ayaa na soo duldegay oo haddana 20,000 kale ayaa na soo duldegay wixii oo dhan oo mustaqbalkooda meesha ku wada dhumaaya caruur ah oo waxbarasho la'aan ayaa mustaqbalkooda ugu dhumaaya hay'adaha dawliga ah iku duulay aan ahayn waxaan ka codsanaynaa annaga markan reer buulbaqta aan nahay waalidiintii caruurtaas aan nahay inaa iskuulaad ay noo dhisaan oo buulbaqta ay noo dhisaan oo caruurtii waxbarashadoodii mustaqbalkoodii ay noo wanaagsanaadaan sida qaxootiyaha kale oo xarooyinka kale ay iskuulo ay u leeyihiin oo kale inaa iskuulada noo sameeyo yaan hay'adaha ka codsanaynaa dhibaatadaas oo aad u weyn oo hooyeen oo aad wax noo hayso dhibaato noo hayso ayaa na haysata marka waxaan codsanaynaa hay'adaha inay iskuulo noo dhisaan caruurtii ay wax noo bartaan
gudaandhigaystayaal barnaamijkeena caawa oo nooga hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta buurabakti halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur
mahadsaned cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga quuta warbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay
xadiga ugu badan jirkayga
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabee caawa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This is VOA News, reporting via remote. I'm Jeff Custer.